This afternoon, would like to offer some reflection on death contemplation. So you can take some time to reflect on this theme by reflecting on death. You can just bring in the thought that if you only have a 7-day interval, what would you do with your life? Or you can take some time to contemplate if you're going to die, what will happen with your body and everything you have, and see how you feel with it. This is one of the, for me, is the most, one of the most important area of our meditation and contemplation. Because we can reflect on death, we can contemplate on this particular area, it will help us to see that our life here, our time here in this world, is very limited. So it is valuable of what we're having now and how we can spend our time as good as we can while we're still having our life in this world. So this is very positive. Contemplation on death shouldn't bring the negative feeling, but instead it can uplift the mind and then help us to see the real value of life. So just take some time to bring this topic or contemplate on death during this time. นะก็วันนี้ก็เป็นวันที่จะเกือบถึงวันท้ายๆนะของการปฏิบัติแล้วนะโดยปกติอาตมาก็จะนะนำภาวนาเรื่องมรณานุสติหรือพิจารณาความตายนะเนื่องจากนะพวกเราได้ปฏิบัติกันมานะหลายครั้งแล้วถ้าสังเกตอาตมาก็จะพยายามหาหัวข้อหรือวิธีการภาวนาที่หลากหลายที่พยายามจะไม่ซ้ำเหมือนเดิมนะเพื่อที่จะทำให้เราได้ทดลองวิธีการที่หลากหลายและอาจจะเหมาะกับจริตนิสัยของแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันอย่างเช่นเมื่อวานนี้พิจารณากายนะก็เคยมีเรื่องของม้างกายไปแล้วนะแต่เมื่อวานก็หยิบยกเอาแค่พิจารณากระดูกเป็นต้นที่จริงการที่จริงการพิจารณาความตายนะก็ทำได้หลากหลายนะเพียงแต่อยากจะย้ำว่านะพิจารณาความตายให้ถูกต้องจะต้องไม่นำให้จิตใจเศร้าหมองไม่ทำให้จิตใจของเราเศร้าโศกนะแต่เป็นการพิจารณาเพื่อให้เห็นคุณค่านะที่แท้จริงของชีวิตนะทำให้เราไม่ประมาททำให้เราเห็นว่าวันเวลาในโลกของเรานี้นะที่เรามีชีวิตอยู่นี้มันมีน้อยเหลือเกินนะของที่มันมีน้อยมันก็มีคุณค่านะเราควรจะใช้เวลาที่เรามีอยู่นี้ให้ดีที่สุดนะที่จริงการพิจารณาที่เราทำอยู่นะพิจารณาลมหายใจที่เข้าไปแล้วนะก็หายไปแล้วนะทุกลมหายใจก็เป็นลมหายใจอันใหม่อันนี้ก็เป็นการพิจารณาเกิดดับนะมันมีความตายแฝงอยู่ในนั้นอยู่แล้ว นะพิจารณาว่านะเมื่อวันที่เรามาถึงที่นี่มันก็หายไปแล้วไม่หวนกลับคืนมาอีกแล้วแล้วอีกสักครู่หลังจากเราภาวนาในเรื่องนี้จบไปนะมันก็หายไปเหมือนกันเราก็จะเรียกเอานะวันเวลาเหล่านี้กลับคืนมาไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการพิจารณาที่อาจจะรวมอยู่มาในหมวดของการมองเห็นความตายในอีกลักษณะหนึ่งนะเพื่อไม่เกิดความประมาทนะหรือเราจะภาวนานะให้นึกถึงว่าโอกาสในชีวิตของเราที่จะประสบการสูญเสียนะประสบการพัดพรากหรือเสียชีวิตไปมันมีได้ยังไงบ้างนะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราทำได้และทำให้เกิดความไม่ประมาทอย่างเช่นว่าชีวิตประจำวันของเรานะตั้งแต่ออกจากบ้านนะไปจนถึงทำงานจนถึงกลับมาถึงบ้านนะตลอดทั้งวันนี้มันมีโอกาสอะไรบ้างที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุอาจจะเกิดอันตรายนะที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตอันนี้ก็เป็นการพิจารณาความตายอีกแบบหนึ่งลักษณะนี้ไม่ควรเข้าใจว่าเป็นการแช่งตัวเองนะแต่เป็นการพิจารณาถึงความเป็นได้เป็นไปได้นะเราไม่ได้อยากให้มันเกิดนะแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นได้เพียงแต่เราเตรียมพร้อมนะที่จะเผชิญกับเหตุการณ์นี้เท่านั้นเองนะหรือว่าจะพิจารณาแบบนี้ก็ได้ว่านะลองน้อมนึกว่าสมมุติว่าเรามีเวลาเหลืออีกแค่7วันนะในโลกนี้นะแล้วเราจะทำอะไรนะกับชีวิตของเรามันมีอะไรที่สำคัญที่สุดนะที่เราอยากจะทำในช่วงเวลา7วันนี้นะการนึกทบทวนอย่างนี้จะช่วยให้เราเห็นว่าทุกวันนี้เราใช้ชีวิตอย่างสมดุลหรือเปล่านะเพราะว่าหลายคนจะพบว่าสิ่งที่อยากทำมากที่สุดในช่วง7วันสุดท้ายนะไม่ใช่สิ่งที่ทำอยู่ในปัจจุบันเลยนะอันนี้มันก็เป็นการสอนเราอยู่ในตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังใช้ชีวิตอย่างประมาทหรือเปล่าหรือนอกจากนี้นะเราก็ยังทบทวนนะถึงเรื่องความตายได้อีกหลายลักษณะนะแต่เท่าที่ได้ลองนำเรื่องความตายมาหลายครั้งนะก็จะพบว่าส่วนใหญ่แล้วอันที่จะทำให้เราเกิดสะเทือนนะมากที่สุดก็มักจะเป็นการสมมุตินะสมมุติว่าเราจะตายแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเรานะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะขออนุญาตนะที่จะนะซ้ำนะกับวิธีการเดิมที่เคยทำไปเมื่อปีก่อนว่าอาจจะมีหลายท่านก็อาจจะเป็นผู้ใหม่ไม่เคยทำหรือคนที่เคยทำแล้วก็ถือเป็นการทบทวนลองสังเกตดูว่าเราทำครั้งนี้นะความรู้สึกของเรานั้นแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะที่จริงมันอาจจะมีอันหนึ่งที่อาจจะเสริมเพิ่มเติมไปนะซึ่งดูเรื่องของจังหวะเรื่องของเวลานะนะเพราะจะมาทำแต่ละครั้งนั้นไม่เหมือนกันเมื่อปลายเมื่อต้นปีที่แล้วนะหลังจากนะปฏิบัติที่บ้านพอนะตมาก็ได้พบกับนะโยมคนหนึ่งที่สูญเสียนะลูกชายวัย6ขวบนะเราได้คุยกันถึงเรื่องนี้เราก็ฝากตมาไว้เหมือนกันว่านะการเตรียมตัวเรื่องความตายของตัวเองนั้นนะก็สำคัญแต่สิ่งที่หนักหนาสาหัสนะยิ่งกว่านั้นคือการที่จะเตรียมตัวพบกับความตายนะของคนที่เรารักนะซึ่งมันเป็นความทุกข์ในอีกลักษณะหนึ่ง นะอาตมาก็เลยนะได้ลองนะพิจารณานำภาวนาเรื่องเตรียมพร้อมเรื่องความตายของคนที่รักนะอยู่บ้างนะแต่โดยทั่วไปค่อนข้างจะหนักนะแล้วรู้สึกว่าจะรุนแรงนะสำหรับหลายๆท่านแต่ถึงแม้ว่าความตายที่เราซ้อมจะรุนแรงยังไงก็ตามนะแต่มันก็ยังไม่ใช่ของจริงนะมันเป็นโอกาสเท่านั้นเองที่เราจะได้เตรียมเพราะระหว่างการเผชิญนะกับทุกข์อันสาหัสขนาดนี้โดยที่เตรียมนะกับไม่ได้เตรียมนั้นต่างกันแน่นะการที่เรามีโอกาสในการฝึกซ้อมในการเตรียมตัวไว้ถึงจะไม่ได้เป็นหลักประกันว่าเมื่อเราต้องเจอกับความตายนะไม่ว่าจะเป็นของตัวเราเองหรือคนที่เรารักเนี่ยมันไม่มีหลักประกันว่าเราจะไม่ทุกข์นะไม่ว่าใครก็คงทุกข์นะแต่การที่เราจะอยู่ร่วมกับทุกข์นั้นหรือวางใจนะที่จะทุกข์นะกับสิ่งที่เกิดขึ้นน้อยลงเนี่ยเป็นไปได้นะแล้วเป็นควรสิ่งที่เราควรจะเตรียมพร้อมและมุ่งหวังให้เป็นอย่างนั้นนะเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรในการที่จะไปทุกข์นะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะเพียงแต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันเป็นเรื่องยากเหลือเกินนะที่จะวางใจได้อย่างเป็นปกตินะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะลองซ้อมเรื่องนี้กันอีกสักครั้งหนึ่งนะนะการซ้อมเรื่องนี้จะต้องนะเปิดใจของเรานะไว้วางใจนะในนะการภาวนาของเรานะอย่างน้อยก็ประคองใจตัวเองว่าอันนี้เป็นการฝึกซ้อมไม่ใช่ของจริงแต่เราต้านมันเกินไปไม่ยอมที่จะมองมันหรือไม่ยอมเปิดใจของเราให้รู้สึกนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นในใจนะก็คิดว่าประโยชน์ก็เกิดน้อยมันต้องพยายามลองน้อมนะเข้ามาใส่ตัวจริงๆน้อมนึกจริงๆว่าสิ่งเหล่านี้ถ้ามันเกิดขึ้นกับเราจริงๆมันจะเป็นยังไงความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในภาวนาไม่เป็นปัญหานะไม่ว่าเราจะพร้อมรู้สึกว่าตัวเองพร้อมหรือรู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้นนะเพราะว่าคนที่รู้สึกว่าตัวเองพร้อมถึงเวลาจริงๆจะพร้อมจริงหรือเปล่าก็ตอบไม่ได้คนที่บอกว่าตัวเองไม่พร้อมมันก็เป็นโอกาสที่จะทำให้เราได้ทบทวนว่าแล้วเราจะทำยังไงนะให้พร้อมมีอะไรที่ยังค้างคาหรืออะไรที่เราอยากจะทำเพราะเรายังมีเวลาในการที่จะไปชำระสะสางหรือแก้ไขนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราสามารถที่จะทดลองนะทำด้วยกันได้เพราะในการภาวนาแบบนี้นะก็คงจะต้องจำเป็นว่านะอาศัยความคิดนะต้องยอมอดทนนะที่จะฟังเสียงของคนนำนะซึ่งก็ไม่ได้มีเจตนาอื่นนอกจากจะช่วยนำนะให้เรานึกคิดในเรื่องที่ควรจะนึกเพราะบางทีเวลาที่นึกด้วยตัวเองนะมันไม่อยากจะนึกนะหรือว่านะมันไม่ชำนาญนะก็เลยจำเป็นต้องอาศัยนะเสียงที่นำนะอาจจะไม่ใช่การภาวนาที่ทำให้เกิดความสงบนิ่งนะที่เราพอใจแต่ความสงบนิ่งหรือไม่สงบนิ่งในการภาวนาก็ไม่ใช่เป้าหมายสำคัญนะเราต้องการให้เกิดให้จิตใจของเราเกิดปัญญาเพราะในแง่หนึ่งเราจะต้องมีความกล้าพอสมควรนะที่จะมองความตายนะมองอย่างด้วยใจที่เป็นกลางนะมองด้วยความรู้สึกที่พร้อมจะเผชิญกับมัน นะเพราะถึงเวลาจริงๆแล้วความตายไม่เคยรอนะไม่เคยรอให้เราพร้อมนะมันจะมาถึงเมื่อไหร่มันก็มาถึงโดยที่ไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจเพราะฉะนั้นนะถึงเราจะรู้สึกว่าตอนนี้เรายังไม่พร้อมไม่ยินดีที่จะมองเรื่องความตายนะอาตมาก็อยากจะแนะนำว่าอยากจะให้ลองนะยิ่งไม่ยินดีก็ยิ่งน่าจะลองนะเพราะว่าเราจะได้เห็นนะว่าพอเราไม่ยินดีนะที่จะมองมันแต่เราถูกบีบบังคับให้มองเรารู้สึกยังไงนะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการภาวนาของเราแล้วเมื่อเราพร้อมแล้วนะอยากจะให้เรานะวางความคิดอื่นๆลงไปก่อนชั่วคราวนะการภาวนาทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอาศัยความคิดนะหรือภาวนาทั่วไปเราก็จะตั้งต้นอย่างนี้ก่อนเสมอนะเริ่มต้นด้วยการที่จะวางความคิดอื่นๆลงไปชั่วคราวนะพยายามทำจิตใจของเราให้มีความสงบพอสมควรนะวางใจของเรานะให้นะปราศจากนิวรณ์นะชั่วคราวนะพยายามเอาสติของเรามาอยู่กับลมหายใจนะเข้าออกอย่างสบายนะและผ่อนคลายนะเมื่อเราพร้อมแล้วนะจะลองตั้งต้นนะด้วยจินตนาการง่ายๆก่อนนะลองจินตนาการนึกถึงภาพดอกไม้โดยตั้งต้นตั้งแต่ดอกตูมนึกถึงดอกไม้ที่เราชอบนะตั้งต้นที่สภาพที่เป็นดอกตูมก่อนนะแล้วดอกไม้ดอกนี้ก็ค่อยเติบโตขึ้นนะกลายเป็นดอกไม้ที่พร้อมจะเบ่งบานนะจากนั้นก็เห็นภาพดอกไม้นะค่อยๆบานนะขยายกลีบออกมาทีละกลีบนะจนกระทั่งกลายเป็นดอกที่เบ่งบานเต็มที่นะเมื่อดอกไม้เบ่งบานเต็มที่ก็เห็นภาพดอกไม้ที่สวยที่สุดอันนั้นนะกำลังบานเต็มที่ที่สุดเมื่อถึงเวลาร่วงโรยนะกลีบดอกก็ค่อยร่วงลงไปทีละกลีบทีละกลีบนะจนกระทั่งหมดแล้วดอกไม้ดอกนั้นก็ค่อยๆเหี่ยวแห้งลงไปนะการตั้งต้นอย่างนี้ก็เป็นการเตือนจิตของเราให้เห็นความเป็นจริงของชีวิตความเป็นจริงของทุกสิ่งทุกอย่างนะที่อยู่รอบตัวเราว่าเป็นไปตามวัฏจักรอันนี้นะคือเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่แล้วก็มีการร่วงโรยกันไปเป็นธรรมดาทีนี้น้อมเข้ามาสู่ตัวเรานะชีวิตของเราก็เหมือนกันนะเราก็ไม่ต่างนะจากชีวิตอื่นๆที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้วันเวลาของเราในโลกนี้มีอยู่จำกัดเราไม่มีทางที่จะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างถาวรไม่มีทางที่จะดำรงอยู่ตลอดไปสักวันหนึ่งเมื่อเวลามาถึงเราก็จะต้องลาจากโลกนี้ไปนี่เป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นกับทุกคนที่อยู่รอบข้างเราทีนี้เราจะลองสำรวจความรู้สึกของเราว่าสมมุติว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับเราจริงๆสมมุติว่าตอนนี้ มันเป็นวันสุดท้ายของเรานะเราจะมีความรู้สึกยังไงนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะให้เราลองน้อมจินตนาการของเรานะเห็นภาพว่าเรากำลังนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลนะโดยนอนอยู่ตามลำพังนะรอบข้างของเราไม่มีใครเมื่อถึงเวลาไปเราจะไปตามลำพังนะข้างๆตัวของเรามีเครื่องวัดสัญญาณชีพนะที่ยังทำงานอยู่เป็นสัญญาณให้รู้ว่าชีวิตของเรายังคงอยู่เพียงแต่ว่านะเรารู้ว่านะเครื่องวัดสัญญาณชีพตรงนี้มันกำลังนะเบาลงนะแล้วในที่สุดในอีกไม่ช้านะชีวิตของเราก็จะดับสูญไปให้เราลองน้อมจินตนาการนี้เข้ามาใส่ตัวจริงๆนะเพื่อที่จะสำรวจว่าเรารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นทีนี้เมื่อเราต้องเผชิญกับความตายนะมันไม่ใช่แค่การเผชิญกับความตายของตัวเราเองอย่างเดียวนะแต่มันหมายถึงความพัดพรากสูญเสียจากสิ่งที่มีจากสิ่งที่รักจากบุคคลแวดล้อมอยากให้เราใช้เวลานี้ในการที่จะสำรวจความรู้สึกของเราโดยการน้อมนึกถึงตั้งต้นจากสิ่งที่ง่ายก่อนนั่นก็คือวัตถุข้าวของที่เรามีอยู่นะตลอดชีวิตที่ผ่านมานะเราได้นะทำงานนะเต็มที่นะที่จะสะสมสิ่งต่างๆนะที่มันเป็นของของเราที่เรามีความภูมิใจมีความพอใจในสิ่งต่างๆเหล่านั้นว่าเราเป็นเจ้าของแต่เมื่อความตายมาพัดพรากมาถึงกับตัวเราเราจะต้องลาจากนะสิ่งที่เราเคยครอบครองสิ่งที่เป็นเจ้าของนะลองน้อมใจนึกถึงสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เป็นวัตถุเป็นข้าวของที่เรามีความภูมิใจพอใจเมื่อถึงเวลานะเราจะต้องลาจากพัดพรากสิ่งเหล่านี้ไปในใจของเรามีความพร้อมนะหรือมีความรู้สึกอย่างไรในการที่เราจะต้องทิ้งสิ่งของเหล่านี้ไว้ให้คนข้างหลังก็จัดการกันต่อไปนะสำหรับหลายคนอาจจะไม่ใช่ของที่มีข้าวของที่มีราคานะแต่เป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจอาจจะเป็นของที่สะสมหรือเป็นของที่นะได้รับมาจากคนที่เรารักของที่มีความหมายกับตัวเรานะที่เก็บไว้ในที่ที่เป็นที่เราหวงแหนเป็นที่เฉพาะตัวของเราจริงๆลองน้อมใจนึกถึงสิ่งเหล่านั้นที่นะถือว่ามีความหมายกับเรามากนะถึงเวลาเราจะต้องทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปแล้วทิ้งไปแบบไม่มีทางหวนกลับมาใช้อีกนะเรารู้สึกยังไงหลังจากนั้นลองขยับนะน้อมใจและลึกถึงบุคคลที่เรารู้จักนะเพื่อนนะที่ทำงานร่วมกันกับเราคนที่แวดล้อมชีวิตของเรานะเอากว้างๆก่อนนะยังไม่ต้องไปที่ใกล้ตัวมากนะลองน้อมใจนึกถึงคนที่เรารู้จัก คนที่เราคุ้นเคยนะเมื่อความตายมาถึงเราก็ต้องลาจากบุคคลเหล่านี้ไปนะลองน้อมใจเราระลึกถึงบุคคลเหล่านี้นะเราพร้อมไหมที่จะเอ่ยคำลาการกล่าวลานี้ก็จะเป็นการกล่าวลาครั้งสุดท้ายนะแค่น้อมใจคิดนี่เรารู้สึกยังไงเรามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนในการที่จะกล่าวลาบุคคลเหล่านี้นะลองใช้เวลาในการน้อมและลึกถึงบุคคลต่างๆเหล่านี้เอาละนะคราวนี้จะขอให้เป็นสิ่งที่ยากขึ้นไปกว่านั้นอีกนั่นคือบุคคลที่อยู่ใกล้ตัวเรานะบุคคลที่เป็นที่รักของเราลองน้อมใจของเรานึกถึงบุคคลเหล่านั้นที่เป็นที่รักของเราให้เขาปรากฏขึ้นในใจของเรานะทีละคนนะหรือปรากฏขึ้นพร้อมๆกันหลายคนก็ได้คนที่เรารักนะคนที่มีความหมายกับชีวิตของเรานะคนที่เรามีความผูกพันนะเมื่อความตายมาถึงมันหมายความว่าเราจะต้องพัดพรากจากบุคคลเหล่านี้ไปชั่วนิรันดร์นะช่วงวันเวลาดีๆที่เราเคยมีร่วมกันก็จะกลายเป็นอดีตไม่สามารถที่จะหวนกลับคืนไปได้อีกกิจกรรมต่างๆที่เราเคยทำร่วมกันกับเขาเคยมีความสุขร่วมกันก็จะไม่สามารถทำได้อีกต่อไปแล้วณวินาทีนี้ก็จะเป็นวินาทีสุดท้ายที่เราจะอยู่ร่วมกับเขาณลองจินตนาการน้อมนึกว่าเราจะต้องเอ่ยคำลาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเราเอ่ยลานะกับบุคคลที่เรารักนะอาจจะน้อมใจในจินตนาการของเราเข้าไปกอดเขาแล้วก็เอ่ยคำลาแล้วว่าเราจะไม่ได้พบกันอีกแล้วและการลาจากครั้งนี้ก็จะเป็นการลาจากชั่วนิรันดร์และลองสังเกตจิตใจเรารู้สึกยังไงนะกับการน้อมคิดในเรื่องนี้แล้วเรามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนในการที่จะลาบุคคลที่เรารักเอาละนะคราวนี้หลังจากที่เราได้สังเกตความรู้สึกในใจของเราค่อยๆดึงสติของเรากลับมาที่ลมหายใจเข้าออกแล้วค่อยๆวางนะความคิดเหล่านั้นไปนะคราวนี้เราลองมาสำรวจความรู้สึกของตัวเรานะสมมุติเราจะต้องพัดพรากจากร่างกายอันที่เป็นที่รักของเรานะย้อนกลับมาหาจินตนาการของเรานะตอนแรกสุดที่เรานอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลนะลองนึกภาพอันนั้นขึ้นมาในใจอะไรบางอย่างบอกให้เรารู้ว่าวินาทีสุดท้ายของเรานะกำลังจะมาถึงและมันกำลังเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาทุกทีนะเรานั่งมองตัวเองนะที่กำลังนอนอยู่ แล้วรู้ว่ากำลังจะถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตของเราแล้วเรารู้สึกยังไงที่จะต้องทิ้งร่างกายที่เราเคยอยู่ร่วมกันมาตลอดเราจะทิ้งร่างกายนี้ไว้ในโลกเรามีความพร้อมในการที่จะจากโลกนี้ไปมากน้อยแค่ไหนมันมีอะไรที่ยังค้างคาที่เรายังไม่ได้ทำเมื่อความตายนะมันเข้ามาถึงมันก็จะไม่รอนะให้เราไปทำอะไรที่เราค้างคาไม่ว่าเราจะพร้อมหรือไม่พร้อมความตายมาถึงมันก็ไม่รอเรานะอยู่ดีๆในเครื่องวัดสัญญาณชีพมันก็ดับลงไปนะเครื่องวัดสัญญาณชีพดับลงก็หมายความว่าความตายมาถึงเราแล้วนะสิ่งที่เป็นตัวเราเป็นของเรานะก็ดับสูญไปนะความดับของกายนะก็ดับตั้งต้นด้วยธาตุลมนะความเคลื่อนไหวในร่างกายลมหายใจก็ดับไปร่างนี้ก็จะไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้อีกต่อไปแล้วนะสิ่งที่ดับไปด้วยคือธาตุไฟนะความอบอุ่นอุณหภูมิต่างๆในร่างกายมันก็ดับไปร่างกายนี้ไม่ทำงานตามปกติอีกต่อไปแล้วกายนี้ก็จะเย็นลงเย็นลงจนไม่หลงเหลือนะความอบอุ่นในกายอีกต่อไปนะหรือว่าแต่ธาตุดินกับธาตุน้ำนะที่รวมกันนะเป็นก้อนเป็นวัตถุที่จะคืนไปสู่ธรรมชาติกายของเราก็จะเหลือเท่านี้จริงๆนะเขาจะเอาไปทำอะไรเราก็จะไม่เดือดร้อนอีกต่อไปอันนี้คือความตายนะที่กำลังจะมาถึงเรานะเราฝึกซ้อมวันนี้เพื่อที่จะสังเกตว่านะเรารู้สึกยังไงกับความตายอันนี้นะคราวนี้ค่อยๆดึงสติของเรามาอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะลมหายใจเข้าออกนี่เองที่เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเรายังมีชีวิตอยู่ลองให้ความใส่ใจสนใจกับลมหายใจเข้านะลมหายใจออกนะให้เห็นความสำคัญนะของลมหายใจเข้าออกแต่ละครั้งแต่ละครั้งว่ามีความหมายเพราะหากปราศจากลมหายใจเข้าออกนี้แล้วนะชีวิตของเราก็ไม่คงอยู่นะเพราะฉะนั้นหายใจเข้าออกด้วยความรู้สึกขอบคุณชีวิตนะขอบคุณในวันเวลาที่เรายังมีอยู่สิ่งที่เรานึกคิดเมื่อกี้นี้เป็นเพียงจินตนาการนะเป็นเพียงการฝึกหัดนะฝึกซ้อมเท่านั้นเองนะความเป็นจริงเรายังมีกายนี้อยู่เรายังมีชีวิตอยู่เรายังมีวันเวลานะที่จะได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำคนที่เรารักก็ยังอยู่เรายังมีเวลาที่จะใช้ร่วมกันสิ่งต่างๆที่เรายังมีก็ยังคงอยู่กับเราให้ลองมองย้อนไปสิ่งเหล่านั้นด้วยความรู้สึกขอบคุณนะเราอาจจะไม่พรั่งพร้อมอาจจะไม่สมบูรณ์อย่างที่เราอยากจะให้เป็นแต่เราก็ยังมี สิ่งเหล่านี้อยู่และยังมีวันเวลาที่อยู่กับตัวเราแล้วนะคราวนี้อาตมาอยากจะขอขยับไปอีกนิดหนึ่งอยากให้เราลองซ้อมอันนี้ดูเมื่อกี้เราลองซ้อมความตายของตัวเราเองคราวนี้อยากจะให้ขอลองซ้อมความตายของคนที่รักไม่ว่าเราจะพร้อมหรือไม่ก็ตามเต็มใจหรือไม่ก็ตามเมื่อถึงเวลามันจะเกิดมันก็ต้องเกิดให้เรานึกถึงบุคคลที่เรารักมากที่สุดคนเดียวคนที่มีความหมายกับชีวิตของเรามากที่สุดนะคนที่เรารักผูกพันขอให้เลือกเพียงคนเดียวเท่านั้นให้น้อมนึกถึงเขาขึ้นมาในใจของเรานึกถึงความรักความผูกพันนะที่เรามีต่อเขานึกถึงสิ่งที่เขาทำให้ชีวิตของเรามีความหมายนึกถึงคุณค่าของวันเวลาที่เรามีร่วมกับเขานะถ้าเป็นคนในครอบครัวเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกก็ลองนึกทบทวนถึงเวลาวันเวลาตั้งแต่แรกเกิดที่เราได้อยู่ร่วมกันมาจนกระทั่งปัจจุบันความรักความผูกพันที่มันเชื่อมโยงกันและกันอย่างแน่นหนาทีนี้ลองจินตนาการว่าอยู่ดีๆเราก็ได้รับโทรศัพท์แจ้งข่าวกับเราว่าคนที่เรารักมากที่สุดคนนี้ประสบอุบัติเหตุและอยู่ในโรงพยาบาลเราจะต้องเข้าไปดูว่าเขาเป็นยังไงบ้างให้ลองน้อมใจจินตนาการเราว่าเราไปถึงที่โรงพยาบาลนะเราก็รีบไปที่ห้องที่เขาบอกว่าคนที่เรารักมากที่สุดคนนี้กำลังอยู่กำลังรักษาอยู่นะสายตาของคนที่เราเห็นที่รออยู่บอกให้เรารู้ว่ามันมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นแน่ๆมันจะต้องมีเหตุการณ์ที่ร้ายแรงบางอย่างเกิดขึ้นแน่ๆแต่ในใจของเราเราไม่อยากจะยอมรับมันต้องไม่ใช่เรื่องจริงเราต้องเข้าไปพิสูจน์เนื้อเห็นกับตาของเราให้เราจินตนาการว่าเราเข้าไปในห้องที่มีร่างของบุคคลที่เรารักคนนั้นนอนอยู่บนเตียงแล้วมีผ้าคลุมอยู่จินตนาการว่าเราเข้าไปเพื่อที่จะเปิดผ้านั้นออกมาเพื่อจะพิสูจน์ดูว่าใช่คนที่เรารักจริงหรือเปล่าจะมองเห็นว่าเมื่อเราเปิดผ้าออกมาเนี่ยปรากฏว่าใช่บุคคลที่เรารักจริงๆมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้กับคนที่เรารักได้ยังไงเป็นสิ่งที่เราไม่เคยคิดมาก่อนเราไม่เชื่อว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นจริงๆกับเราเราเข้าไปกอดเขากอดร่างนั้น ที่นอนนิ่งอยู่ตรงหน้าเราเราจะต้องส่งเขานะให้เดินทางต่อไปให้ดีที่สุดลองจินตนาการว่ารับมือกับเหตุการณ์นี้ยังไงเอานะค่อยๆคราวนี้ให้ดึงสติของเรากลับมาที่ลมหายใจนะเข้าออกนะค่อยๆวางนะภาพในจินตนาการของเราให้ค่อยๆดับไปหายไปนะให้บอกตัวเองว่าอันนั้นเป็นเพียงภาพนะที่จินตนาการที่เรานึกขึ้นมานะเพื่อฝึกซ้อมเท่านั้นเองนะให้ลองหายใจเข้าหายใจออกนะกลับมาอยู่ที่ลมหายใจลองทบทวนความรู้สึกนะที่เกิดขึ้นนะขณะที่เราภาวนาเรื่องนี้นะเราอาจจะถูกบังคับโดยที่เราไม่ได้เตรียมตัวให้นึกนะความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะก็เป็นความรู้สึกนะที่มีประโยชน์เป็นความรู้สึกที่จริงและเราไม่รู้ว่านะถ้าสถานการณ์นี้เกิดขึ้นจริงๆกับเรามันจะรุนแรงกว่านี้สักแค่ไหนนะค่อยๆหายใจเข้าหายใจออกมีสติรู้ตัวค่อยๆวางนะความรู้สึกต่างๆลงไปชั่วคราวนะให้เราอยู่กับอารมณ์อยู่กับความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการภาวนาถ้าอารมณ์มีความรู้สึกเข้มข้นนะก็ค่อยๆวางไปนะกลับมาอยู่กับกายมาอยู่กับลมหายใจนะที่เข้าออกลองฝึกวางนะอารมณ์นะหายใจเข้านะดึงเอาความรู้สึกนะสดชื่นนะเข้ามาที่ใจหายใจออกวางอารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นให้ค่อยๆจางไปหายไปหายใจเข้าดึงเอาความรู้สึกตัวกับปัจจุบันให้กลับคืนมาที่กายที่เรากำลังนั่งอยู่หายใจออกวางอารมณ์วางความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นให้มันค่อยๆจางไปหายไป